Це програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Нинішнього тижня весна відвоювала свої офіційні права Днем Рівнодення. Президент України Віктор Янукович під час візиту до Москви переймався питаннями Євразес та ціни на газ. А міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко у четвер в Брюсселі домовлявся про співпрацю в енергетиці з Євросоюзом. Петро Порошенко таки погодився стати міністром економічного розвитку і торгівлі. Одним із пріоритетів його діяльності має стати забезпечення зростання національної економіки, зокрема рівня валового внутрішнього продукту. Цього тижня стало відомо дату порахування угоди України з Європейським Союзом. А у парламенті цього тижня було ухвалено 9 законів, серед них про громадські об'єднання, про індустріальні парки. Конституційний суд задовольнив клопотання депутатів-регіоналів і визнав неконституційним положення закону про засади запобігання та протидії корупції, згідно з яким держслужбовці й депутати мали декларувати свої витрати та витрати своїх родин від дня набуття чинності цим законом 1 липня 2011 року. Конституційний суд також визнав неконституційною заборону для держслужбовців і народних депутатів брати участь у загальних зборах підприємств або організацій, які мають на меті отримання прибутку, тобто дозволив бути акціонерами комерційних підприємств. Печерський районний суд цього тижня завершував дослідження 38 томів справи проти екс-керівника Міноборони України Валерія Іващенка. Представники захисту наполягають на відсутності складу злочину у діях обвинуваченого. Натомість представники держобвинувачення переконують у тому, що вони довели провину Іващенка. Тим часом медики заявили, що у разі подальшої відмови колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка перебуває нині в Качанівській виправній колонії у Харкові від лікування, існує велика ймовірність її інвалідності. У п'ятницю українці попрощалися з Атеною Пашко, поетесою і громадським діячем, дружиною лідера народного руху В'ячеслава Чорновола. Її поховали на Байковому цвинтарі в Києві, як вона й просила, біля могили її чоловіка. А у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо вашій увазі зараз, говорили про таке. За чим їздив Віктор Янукович до Москви? Євроінтеграція України, сподівання і реальність. Чи залишається Конституційний суд України незалежним арбітром, що допомагає чи заважає об'єднанню політичних партій перед виборами? І чим можуть бути цікаві українські письменники європейському читачу?
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Делегація України на чолі з президентом Януковичем цього тижня взяла участь у саміті Євразес у Москві. Останні 10 років Україна має в цій організації статус спостерігача. Під час зустрічі українська делегація знову запропонувала співпрацю з Митним Союзом у форматі 3+1. Але пропозиція Києва сусідів не влаштовує. Під час візиту до Москви Віктор Янукович мав зустріч з главою уряду та новообраним президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, під час якої обговорювалися актуальні питання українсько-російських відносин, у тому числі і газове. Про цілі нинішнього візиту президента Віктора Януковича до Росії журналістка Радіо «Свобода» Ірина Штогрін розпитувала голову парламентського комітету у закордонних справах Олега Білоруса та члена парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності Верховної Ради Віталія Заблоцького.
Я розумію функцію президента країни, перш за все в тому, щоб на найвищому рівні в усіх країнах світу, і в Росії в тому числі, відстоювати національні інтереси України, забезпечувати просування українського продукту, в широкому розумінні слова, українських товарів, там, де це тільки можливо. І наскільки б це не було важко, наскільки б це не було, на перший погляд, критично або неможливо, це президент мусить робити. Тому, попри всі прогнози скептиків, песимістів, критиків нашої політичної сили і діючої влади, я вважаю, що єдине можливе, що міг зробити Віктор Федорович в цій ситуації, це поїхати до Москви і вести переговори з широкого кола питань, пов'язаних із Євразійським Союзом, по-перше, із Митним Союзом, з умовами, на яких Україна може співробітничати як з Союзом, так і окремо з кожною країною, яка її утворює. Безумовно, на порядку денного будуть питання, пов'язані із газовими угодами, із перспективами отримання знижок чи взагалі транзиту російського газу через Україну. Ще раз повторюю, підстав для такого беззастережного оптимізму і для того, щоб сказати, що все буде абсолютно нормально і сторони дійдуть угод, які нам потрібні, таких підстав супероптимістичних не може бути. Ми реалісти, і як багато разів ми чули останнім часом, особливо, ми живемо не в казковому світі, а в світі реальної політики. Так отже, я хочу сказати, що абсолютно необхідно вести переговори і в європейському напрямку, що Україна робить, знов-таки, попри всі перешкоди і перепони, і з Російською Федерацією.
Лише поточню, що президент України відбув з дводенним робочим візитом до Москви. Він брав участь у 20-му ювілейному засіданні Ради голів держав-учасниць Співдружності, а перед візитом у інтерв'ю російському каналу президент України сказав, що України і Росії немає іншого виходу, як переглянути формулу, переглянути угоду, за якою ми платимо за російський газ таку високу ціну. Як ви думаєте, пане Білорус, що мав на увазі президент, коли казав, немає іншого виходу?
Це така надконцентрація в одному напрямі, вона вже починає бути шкідливою з точки зору відстоювання національних інтересів України. Мені здається, що в останній період, незважаючи на дуже багато візитів, в Москві почали говорити, і це принижує Україну, що всі українські питання вирішуються в Москві. Я думаю, що з цією практикою треба закінчувати і вирішувати всі питання національних інтересів. І тут нова роль, можливо, Ради національної безпеки і оборони буде. Вирішувати в Києві, а потім вже захищати їх на зовнішньому периметрі. Чи то в Москві, СНД, Євразес, Митний Союз і інші. З іншого боку, провалля у відносинах, така темна ніч в відносинах, стосунках між Україною і Росією, яка в останній період є реальним фактом, для України також неприйнятна. І тому я думаю, що там буде, крім названих, буде головне питання з точки зору інтересів Росії, це зробити рішучий тиск на Україну, щоб вона дала згоду на вступ в Євразійське економічне співтовариство. Тому що без України це співтовариство не є реальним. Врешті-решті, там дуже добре це в Москві розуміють це і в інших республіках.
Підтвердженням того, що казав пан Заблоцький, що важко вести переговори, але президент поїхав, щоб це робити, і підтвердженням того, що на ту формулу, яку пропонує Україна, не йдуть, прозвучали вчора слова і Валерія Хорошковського, який супроводжує президента України у цьому візиті, і, власне, президента Російської Федерації Дмитра Медведєва. Ми зараз послухаємо.
Була знов-таки з української сторони запропонована ідея 3+1, яка на сьогоднішній день не отримала такого публічного обговорення або глибокого обговорення, але ми все ж таки вважаємо, що така ідея має сенс на життя і в рамках саме 3+1 готові обговорювати. На сьогоднішній день якраз саме тому, що не було глибоких пропрацювань, ми виходимо з того, що не влаштовуємо.
Ну, ось, власне, що сказав Валерій Хорошковський, тобто проговорили, не влаштовує, і така відповідь, можна сказати, абсолютно пряма, прозвучала і вустами президента Російської Федерації Дмитра Медведєва.
Якщо ти участвуєш в якому-либо міжнародному образованні, ти получаєш определенний набор привілегій. Якщо ти в цьому не участвуєш, у тебе можуть бути складності.
Виникає така думка, ідуть переговори тур за туром, але за рамками переговори іде просування чи просування України в напрямі, який не відповідає її національним інтересам. Подивіться, ця сирна війна, ці газовий зажим, що ціна вже скоро досягне того, що нам вигідніше буде купувати російський газ в Німеччині, ніж в Росії. Тому тут є така негативна еволюція.
І з цієї точки зору хочу сказати, що безпідставні думки про те, що ми намагаємось якось поступитися, здатися, йти на такі компроміси, які будуть неприйнятними. Не така наша політична сила і не такий у нас президент, який поступиться національними інтересами, національною гідністю і здасть ці національні інтереси заради якихось амбіцій чи таких скороминущих вигід. Єдине, що ми можемо і мусимо робити, це диверсифікація енергоносіїв, розробка власних родовищ, залучення альтернативних джерел джерел вироблення енергії.
У мене виникає питання, чому після зміни стратегічної економічної лінії СРСР перейти від інвестування в українську нафту і газ на Західно-Сибірську, чому Україна, хто її не дозволяє інвестувати? Беріть канадську технологію, так звану наклонно-горизонтального буріння, російською мовою, і добувайте майже 100% із свердловини. Сьогодні 50% беруть, і то не скрізь. Тому тут якась дуже велика собака зарита. Тут хтось не тільки не зацікавлений, а дуже перешкоджає, щоб в Україні власна нафтовидобуток і видобуток газу не йшов. Щоб Україна з скрипленого газу, зжиженого газу, не отримувала звідки. Щоб газопроводи і нафтопроводи не діяли. Навіть із Європи вже нам кажуть, ні, ви не можете газ чи нафту закуповувати, тому що нам потрібно важливий нафтовий газопровод. І мова одна – відняти в Україні цю глобальну, трансєвропейську, унікальну газонафтотранзитну мережу, яка має 45 тисяч кілометрів на території України. У мене таке враження, що мова вже йде не те, щоб трьохсторонній консорціум. Уже навіть двохсторонній консорціум Україні може нічого не дати, бо запропонували сміхотворну ціну – 2 мільярди за 45 тисяч газопроводів. Проводів цього господарства, коли реальна ціна 60 мільярдів.
Тому для того, щоб гідно відстоювати свої інтереси, треба являти політичну волю і ніколи не здаватися і не поступатися там, де поступатися вже не можна. І це ми якраз робимо.
Панове, чи була б сильнішою позиція президента України вчора і сьогодні, коли буде неформальна зустріч із Володимиром Путіним і Дмитром Медведєвим, якби Україна вже парафувала власне угоду з Європейським Союзом?
Україна виконує свої обов'язки як члена Світової організації торгівлі, і тією мірою, якою співробітництво з країнами Євразійського союзу та Мітного союзу не буде суперечити відповідним зобов'язанням України, це складає відповідні перспективи. Але Україна мусить виконувати свої обов'язки міжнародні, обов'язки міжнародні договори, і не поступатися там, де це буде шкодити цим інтересам.
Так чи ні?
Що так?
Якби була парафована з ЄС, позиція була б сильніша?
Я гадаю так.
Ваша думка, пане Білорус?
Я абсолютно переконаний, що якби угода про асоціацію, про всеохоплюючу зону вільної торгівлі була парафійована, то позиція України в переговорах з будь-яким партнером, який, звичайно, буде слідувати своїм національним інтересам, була б набагато сильніша. Може, саме тоді і почалась би епоха так званої української, активної, сильної і результативної політики. Поки що ми в такому білчиному колесі крутимося, переговори. І в мене виникає питання. Енергетична диверсифікація – це дуже добра стратегія. Чому ми її не робимо? Інше, скорочення споживання внутрішнього – добра стратегія, і ми повинні нею відповісти на постановку Росії питання «або купуй, або плати». Як зима, то в них нема газу, то значить вентиль закручуємо, і починається газова війна. Україна винна. Викачує з своїх родовищ, віддавай тим, що закупили. Україна від торгівлі газу відсторонена, недопущена, навіть не може купити туркменський газ. Тоді в мене виникає питання, може це я ввожу нову філософську категорію, чи не час, щоб Україна розпочала запроваджувати політичну диверсифікацію? Збалансувати партнерство. Добре, Росія – наш стратегічний партнер, і це буде, але треба збалансувати європейським партнером, щоб ми не були голим серед вовків чи медведів, а щоб ми мали опору і тут, і там, і щоб з нами рахувалися.
Ви ж самі сказали, що є якісь внутрішні фактори, в цьому ви теж погодилися, які не дають можливості проводити ні енергетичну диверсифікацію, ні, можливо, і політичну. І хтось назве ці фактори? Хто, власне, не зацікавлений в тому, щоб нарощувати добування газу всередині?
Буквально однією фразою хотів би сказати. Абсолютно очевидно, і зараз це розуміння повинно стати набранням абсолютно усіх політичних сил, незалежно від того, належить мені до влади чи до опозиції. Треба державні загальнонаціональні інтереси ставити вище корпоративних інтересів.
О, абсолютно
кому?
Підтримую.
Ви можете назвати
тим,
людей?
Хто заважає оцим заходом.
Тому що, власне, президент вступив в конфлікт із тими людьми, ви їх тут назвали там багато собак заритих, так ви сказали, які не зацікавлені в тому, щоб ми менше споживали російського газу, більше виробляли свого.
Слухачі добре знають, якщо якщо хазяїн робить щось в своїй садибі, він зацікавлений в максимальній економії, в максимальній якості і в максимально реальних, розумних термінах здійснення якихось заходів. Якщо ми кажемо про такі речі, як затратні бюджетні кошти, чим більш буде цих затратних коштів виділено, тим краще тим людям, які існують на оцих затратних, бюрократичних, корумпованих схемах та оборудках якихось. Якщо ми кажемо про реальні, розумні, раціональні способи використання газу, зменшення залежності від імпорту, потерпати будуть саме ті, хто саме на цих схемах існує.
От тут я погоджуюсь
до якої партії вони належать, хто ці так, люди?
Я підкажу трохи. Я погоджуюсь з колегом-філософом, який мудро сказав, що саме тут собака зарита. Давайте повимемо на три питання.
На одна хвилина.
Чи відповідають інтереси народу інтересам великого бізнесу, який сьогодні контролює владу? Ні. Тут конфлікт інтересів. А в нафті і газу, в електроенергетиці і взагалі в промисловості це надто сконцентровано. Таким чином, чи відповідає інтересам народу те, що великий бізнес, корпорації світового масштабу вже контролюють нашу владу? Ні. Це проти інтересів народу. Ось де головне питання, на які народ повинен відповідати сьогодні, завтра і щоденно.
Про мету візиту української делегації на чолі з президентом України Віктором Януковичем до Москви говорили народні депутати України Олег Білорус, Віталій Заблоцький. З ними розмовляла журналістка Радіо Свобода Ірина Штогрін.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Цього тижня стало відомо, що 30 березня у Брюсселі відбудеться парафування угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Втім, експерти стверджують, українська влада не помічає, що в Брюсселі з нею все більше і більше не бажають розмовляти з точки зору найближчих євроінтеграційних перспектив. Про перспективи євроінтеграції України оглядач Радіо Свобода Віталій Порников розпитував колишнього представника України у Гаазькому трибуналі, надзвичайного і повноважного посла Володимира Василенка та першого заступника голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах Тараса Чорновола.
Ми раніше кожен тиждень, коли засідання комітету, розглядали до десятка ратифікацій міжнародних договорів. Зараз третій тиждень, одна єдина ратифікація з Марокко. Вам щось не говориться? Така ніби дуже непоказова, не демонстративна ознака того, що ми плавно поступово входимо в певну самоізоляцію, причому на всіх векторах.
А що ж трапилося?
Як на мене, хто сьогодні готовий вести серйозні переговори з країною, яка перше не визначилася, що вона хоче, друге, яка робить велетенські гарні красиві заяви щодо євроінтеграції, але хоче євроінтеграцію сумістити від то кажучи, з таким навіть не азійським, я не знаю, якимось феодальним режимом всередині.
Дійсно, така ситуація, коли українська влада немовби не усвідомлює, що неможливо рухатися в бік Європейського Союзу, не змінюючи внутрішню ціннісні орієнтири.
Це головна перепона на шляху руху до Європейського Союзу. Я в свій час був першим представником України при Європейському Союзі. Це 83-95 роки. І я пам'ятаю, як починались переговори про підписання угоди про партнерство і співробітництво, і там на першому плані були якраз європейські цінності, європейські вартості і, зокрема, принцип верховенства права. Сьогодні цей вектор, що визначає ставлення Євросоюзу і держав-членів, і кандидатів-члени, як Україна, яка прагне до асоціації з Євросоюзом, це головне сьогодні. Головний фактор, який визначає ставлення Євросоюзу до країни, яка прагне поглиблювати інтеграцію. В Україні, на жаль, сьогодні ми не бачимо нормальне ставлення, нормального руху в цьому напрямку. Тобто повага до своєї власної конституції і до тих цінностей, які сповідує Євросоюз.
Пане Тарасе, от ваші колеги, вони розуміють, що відбулося з точки зору ставлення Заходу до ситуації, що склалася в європейсько-українських стосунках?
Я впевнений абсолютно, що вони цілком щирі в своїх помилках і вони не розуміють. От вони виходять з чого? Ну, Юлія Тимошенко зробила зочини. Ну, вона дійсно зробила багато речей, які, ну, відверто кажемо, десь так сумнівні. По більшості з них не відкривалися справи, але в них вибірковий фактор свідомості. Ми от її судимо, але ми ж самі робимо трошки гірше, але це ж ми ж хороші.
Друзям, вона це ворога закон, ну, це є от, проста...
Вибірковість, я би сказав, тут доповню до того, що сказав пан суддя, що найстрашніше, що сьогодні є гріхом української влади, це навіть не те, що там не демократизм, він є наявний, а це є вибірковість, не може бути вибірковості. Ну, я не фанат Тимошенко, але те, що ми стали заручником справи Тимошенко, це дійсно вражає. Весь час українські представники влади стараються сказати, Захід, Європа сунуться в наші внутрішні українські справи. Але вся справа в тому, що на Заході ніхто не каже, випустіть Тимошенко, незалежно від того, винна вона чи не винна. Там ніхто її, до речі, не назвав політв'язним. Це трошки перекручує наша опозиція. Там сказали, вона засуджена в непрозорому процесі, який не викликає довіри, раз. І друге, вона засуджена не за те, що вона щось там зробила, а за політичними мотивами.
Тобто, по статтях, яких не існує в кримінальному
кодексі європейських країн. Цих статей я би ще сперечався, але мова йде по тому, що є політичні мотиви, за якими їх судили. І ось ті нюанси, з цього треба виходити.
Ні, тут справа в тому, що на Тимошенко лягає політична відповідальність за багато речей. Але не можна питання політичної відповідальності вирішувати за допомогою кримінального кодексу. Отже, в чому справа? Це докорінним чином суперечить тим принципам загальнодемократичним і європейським цінностям.
Разом із цим, пан Тарас, мені здається, що величезна частина суспільства, зовсім не тільки влада, щиро не усвідомлюють, чому це українські євроінтеграційні намагання стали заручниками судових процесів. Що про це навіть можна побачити, коли говорять активісти європейської інтеграції, давай швидше з нами все підпишіть, краще треба все підписати, а потім ми будемо впливати на владу вже в іншому такому річі. Ще ви ж чуєте, напевно,
такі? Ні, я це чую. Знаєте, навіть якась певна логіка в цьому десь є. Може, справді було б легше впливати, але треба виходити з логіки Європейського Союзу. Ми йдемо в організацію, ідея свої традиції. І туди прийти поганими, і з тим, що от ми прийдемо погані, а потім з вашою допомогою ми будемо покращуватися. Ну, нема такого правила. Ви не зайдете в розкішний театр в замизганій грязюкою одежі з тим, що, мовляв, я там десь передягнуся. Вас не пустять туди всередину. Так само і тут. Тому необхідно сьогодні вирішувати ці проблеми. А готовність суспільства, на превеликий жаль, теж достатньо невисока. Ми звикли завжди концентруватися. В нас погана влада. А в нас є дві інші проблеми. В нас так само, мені здається, достатньо недолуга і немудра опозиція, яка дуже погано вкладається в рівень європейських стандартів. І в нас, на жаль, люди, це дуже не належить, а політику говорити про людей. Але в нас, на превеликий жаль, люди привикли жити за тими правилами, які їм задала ця влада. Вони тільки не задоволені тим, що це не я там сиджу наверху і не мені йдуть ті блага. Це проблема, що риба гниє з голови, але, на жаль, іноді гниття доходить до хвоста вже.
Але, на жаль, вся країна і суспільство стало заручниками ситуації, породжених кількома судовими справами. Отже, в чому справа? І я згоден, що нелогічна діє і опозиція, ну, скажімо, 20-го числа парламент ухвалив заяву про укладення угоди щодо асоціації розширеної зони вільної торгівлі. Така опозиція не голосувала, або голосувала проти цієї заяви.
Але це була досить дивна заява. В цій заяві фактично Європейський Союз закликали до швидких дій, незважаючи на ту ситуацію, яка склалася.
Звичайно, але в принципі інтерес України, щоб ця угода була підписана.
Але з іншого,
і сама Тимошенко говорила про те, що ви не зважаєте на мою долю, ви вперед.
Але і не може, держав і не все одно має не виглядати кумедно, навіть якщо в неї є інтерес.
Правильно, але ми не можемо також отожнювати заяви окремих осіб із позицією держави і інтересом держави.
Я тут добавлю тільки одне, що ми забуваємося, що ми не в діалозі, нас не двоє. Не Україна, Європейський Союз, а ще є третя сторона, ще є Росія, є Митний Союз, є Євразійський простір, Євразес, і що тільки завгодно.
Звичайно.
І прийняття будь-якого документа в євроінтеграційному напрямку, будь-якій ситуації, для нашого внутрішнього навіть житку, він ускладнює певні напрямки і роботи, які йдуть з боку Росії з тиском на Україну щодо євразійства. Тому я думаю, що будь-який документ цього плану, він є позитивний. Інше річ, що не треба з нього робити собі жодних ілюзій.
Звичайно.
Цей документ більше для нашого внутрішнього вжитку, ніж для Євросоюзу. Тому що там вони дивляться на інше. Вони дивляться на справу Тимошенко і не тільки. А не було б Тимошенко і Луценка. А ми готові відповісти за справу студента Індила, якого спокійно вбивають і ніхто не хоче карати тих, хто його вбили. За тисячі інших справ.
Ну, це питання реформування правової системи
так,
взагалі.
Так, ми цього не робимо.
Так.
Ви розумієте, що представник є сказав, що не треба ставити питання про дати, про прискорення і так далі. Давайте ми, по суті, вирішимо питання, які є на заваді. А щодо заяви і пунктів заяви цієї Верховної Ради, я згоден, там деякі положення, вони, я би сказав, дуже оптимістичні. Я не певен, що ця угода може бути підписана 2015 року, якщо рух України від європейських цінностей буде продовжуватись. Вона може взагалі не бути
На жаль, підписана. Так, я з цим згоден. Вся справа справа в тому, що третій раз давати нам карт-бланш, напевно, ніхто не згодиться. Було два карт-бланші. Перший – Ющенко після перемоги, в якого вірили, і другий – Януковичу після перемоги, в якого старались повірити. Третього карт-бланшу може не бути. Тобто нам треба буде зробити такий колосальний об'єм внутрішньої роботи, щоб з нами взагалі почали розмовляти. І ще раз кажу, ми діємо в агресивному середовищі, де є з другого боку на нас тиск євразійський.
Тарасе, ще кілька років тому віце-прем'єр Республіки Сербія Воїслав Шешель пропонував своїй країні вступити до Союзу Росії і Білорусі, до союзної держави Росії і Білорусі. А от Сербія отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу, про який ми можемо тільки мріяти. Та що це виключно питання зусиль, це питання навіть не карт-бланшу, як мені здається,
звичайно,
а зусиль самої країни. Причому Сербії довелося зробити таку домашню роботу, яку ми не маємо робити, бо це країна з неузгодженими кордонами.
Але, Віталію, але Сербія зробила найстрашнішу домашню роботу. Вона згодилася на співіснування з Косово, де кров Україні, слава Богу, ніде крові не пролилася.
Я ж про це кажу, що це набагато
більше завдання. Вони зробили в короткий термін найстрашнішу роботу, яку я собі навіть не можу уявити в Україні.
Всі європейські політики говорять, що вибори – це останній шанс.
У мене складається таке враження, що в Україні є сили, які не заінтересовані в наближенні України до Європи, і вони роблять все, щоб цього не відбулося. Свідоме блокування руху України до Європейського Союзу. І це робиться руками нинішньої влади.
Вони дуже чітко б'ють в одну точку, щоб закрити той напрямок назавжди.
Про перспективи євроінтеграції України говорили народний депутат України Тарас Чорновіл та надзвичайний і повноважний посол Володимир Василенко. З ними розмовляв оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Парламентські вибори призначені в Україні на осінь нинішнього року, але де-факто вони вже розпочалися. Минулої суботи партія регіонів поглинула сильну Україну. Ще в січні опозиційними партіями було створено комітет опору диктатурі. Про проблеми щодо об'єднання політичних сил перед виборами до Верховної Ради Радіо Свобода розпитувало Олександра Полія, політолога, та Дениса Кирюхіна, експерта Київського центру політичних досліджень та конфліктології.
Я вважаю, що це був досить логічний шаг, який зробив Тігіпко, адже, зважаючи на те, що рейтингів політичної сили на сьогоднішній день є таким, що не дозволяє йому сподіватися на самостійне подолання 5% бар'єру прохідного і проводження своєї політичної сили до Верховної Ради. Чи є таким же вигідним для партії регіонів? Як на мене, це певне бімалентний момент. Адже, з одного боку, дійсно, поглинання партії – це зачищення певного простору для того, аби не створювати додаткову конкуренцію на своєму електоральному полі, адже електорат Тігіпка частково перетинається з електоратом партії регіонів, частково за ціником, як ми знаємо. А з іншого боку, можливо, партія Сателіт, яка би була до певної міри конкурентом, а до певної міри такою, з якою можливо було б спрацювати подальшому в парламенті, було б, як на мене, навіть і вигідніше, зважаючи на те, що рівень довіри трошки впав, досить суттєво впав до влади, і є певне розчарування у окремої частини електорату партії регіонів, і створення такого резервуару для невдоволених партій регіонів, але тих, хто не бажає голосувати за нинішню позицію, там Яценюк, Бют і тому подібне. Створення такого партії резервуару, яка б подальшому стала співдружньою партією в парламенті, як на мене, було б з точки зору політтехнології можливо і вигідніше.
Що тримала партія регіонів, пане Палій, від цього злиття, окрім особи Тігіпка і 15 заступників губернаторів?
Усіх заступників губернаторів має на сьогоднішній день партія регіонів, і заступників, і губернаторів, і точніше голів облдержадміністрації.
Представники сильної України отримують посади заступників губернаторів в 15 областях.
Ви знаєте, був такий грецький твір, він називався щось Батрахіомахія. Це прикладалося як війна жабі мишей. Тому мені здається, що от ця боротьба, хто там що всередині партії регіонів на себе перетягнув, вона не є настільки важливим насправді. Важливим є те, що у партії регіонів немає на сьогоднішній день, при всіх її колосальних інформаційних ресурсів, по-перше, людей, яких можна показати людям, і щоб люди не злякалися після цього. Це перше. І по-друге, в неї немає ідей, які показати людям, щоб люди одразу не сказали, як це негарно, як це огидно. От результат, по суті, того, що відбувається зараз у Партії регіонів. Тому вони наймають таких, так би мовити, менеджерів з боку колишніх комсомольців. Ви знаєте, в комсомолі така була жарт, що комсомольці нічим не займаються, займаються тільки кар'єрою. Тому школа така кар'єрна, безумовно, у Тігіпка набагато вища, ніж абсолютної більшості нинішніх представників Партії регіонів, незважаючи на те, що він там ще не найстаріша особа. Тому прийнятна фігура раптом виникнула Тігіпка через те, що конкурентні клани всередині...
Це такий собі піар, нічого більше?
А що тут? Звичайно, піар. Хто думає, що Тігіпко буде реально впливати на те, як розподіляти фінансові ресурси? Нічого подібного.
Ми маємо брати до уваги, що восени цього року відбудеться, зрештою, не одна виборча кампанія, а принаймні 226 виборчих кампаній, зважаючи те, що одна буде з партії між собою боротися за виборців, а ще 225 округів обирати будуть одномандатних депутатів. І саме для цього зараз йдуть такі переговори, навряд чи буде певне там злиття, але створення певних альянсів для того, щоб допомогти на мажоритарних округах в окремих регіонах, адже в нас є загальнонаціональні популярні партії, які отримують там велику кількість голосів, але є досить місцеві, досить впливові на місцевому рівні в певних регіонах. Я маю на увазі там Вінницьку, наприклад, область, Крим, Запоріжжя. Є певні політичні сили, які об'єднують там місцевих впливових людей, це місцевий бізнес, це місцевих там інтелігенцію, і переговори з якими допоможуть партії влади отримати підтримку саме для власних кандидатів на одномандатних округах. Саме для цього йдуть оці перемовини сьогодні, і тому не виключення певних короткострокових альянсів, домовленості саме на місцевому рівні.
Тобто, з вашої точки зору, важливі не так об'єднання партії, як об'єднання між партіями задля перемоги кандидатів на мажоритарних округах?
Ну, якщо ми кажемо про маленькі партії, то безумовно так. Там головне завдання стоїть в забезпеченні перемоги кандидата на одномандатному окрузі.
Ну, між тим, опозиціонери, власне, коли створювали код, йшлося якраз саме про роботу на одномандатних округах, і на сході навряд чи опозиції вдасться багато завоювати.
Чому?
А чому?
А кому вдасться? А скажіть, кому вдасться?
А там контролюється влада, чи я помиляюся?
Те, що виборчі комісії контролюються владою, ви не помиляєтесь. Але те, що суспільство контролюється владою, ви глибоко помиляєтесь.
Ні, я не сказала, що суспільство контролюється владою. Але
все буде залежати від того, чи буде здатна опозиція проконтролювати і відстояти результат виборів. Якщо вона буде здатна його проконтролювати і відстояти, я впевнений, що навіть на Донбасі у нинішньої влади будуть великі проблеми.
З вашої точки зору, наскільки опозиція за нинішніх умов і того, як все складається в опозиції, здатна проконтролювати?
За нинішніх умов не здатна.
Що може допомогти опозиції змобілізувати свої зусилля?
Мені здається, що в нинішніх умовах було б корисно, якби нинішні, так би мовити, ну, скажімо, форматні опозиційні політичні сили демонстрували максимальну єдність аж до можливого утворення одного списку виборчого. І крім того, я думаю, що було б дуже важливо, якби у нас почала з'являтися неформатна опозиція, тобто опозиція, яка дуже багато антисистемних протестувальників, виборців, які зараз є в суспільстві, щоб вона спробувала їх відмобілізувати. Якби у нас утворилось дві таких потужних колони. Чесно кажучи, я впевнений, що ця влада ненадовго.
Ну, періодично неформатна опозиція, вона і створюється, але вона створюється не на політичних якихось засадах, а на засадах чогось, якогось сплеску, так? Люди виходять з протестами, але вони не об'єднані.
Чому не об'єднані?
Ідеологічними
вони
засадами.
Можуть об'єднатися дуже швидко. Просто є сталі структури партійні, які насичені людьми, перед якими є зобов'язання. Це має на увазі і Б'юти, Фронтмін, і інші опозиційні партії. А є люди, які зараз не готові в цю систему вбудуватися, але які категорично налаштовані проти нинішньої влади. І які так само мають демократичні, дрібнобуржуазні цінності, опозиційно налаштованість. Тобто кількість цих людей, вона збільшується кожним разом. І я бачу, що ця формалізована опозиція, вона може бути нездатна їх просто всіх залучити в такій великій кількості цих людей.
А що ж потрібно для того, аби залучити, що може сколихнути, скажімо?
Ну, мені здається, що тут, звичайно, роль суспільних авторитетів, вона дуже велика у нас в країні. Може бути теоретично. Ну, як скрізь було. Це але, як було в Чехії, як було в Польщі.
Але
це
більшість суспільних авторитетів, які там і створюють ініціативу 1 грудня і так далі, вони не хочуть йти в політику велику.
Ну, не бачать, вони можуть когось санкціонувати, розумієте? Вони себе можуть не бачити, але можуть сказати, що це правильні люди.
То як, на вашу думку, хто б і що сколихнув опозицію до того, аби об'єдналася?
Я не дуже розумію, на чому базується оптимізм пана Палія. Як на мою думку, то принаймні до найближчих там парламентських виборів ніяких таких суттєвих коливань не буде. Безумовно, з одного боку є в суспільстві запит на нові обличчя та нові політичні сили. І цей запит був виразно продемонстрований вже навіть на президентських виборах 10-го року, коли в якості таких політичних сил були визначені з одного боку Тігіпко, з іншого боку Яценюк. На сьогоднішній день, як на мене, цей запит теж залишається, і саме на цьому запиті є досить невеликий шанс отримати непоганий результат саме у партії «Удар», яка сьогодні позиціонує себе як такий новий вигляд української політики. Але це дуже відкрите питання, що це новий вигляд. А позиція у нас, знову ж таки, повторює всі ці шляхи, які ми вели раніше. Єдиний випадок за всю історію незалежної України 20 останніх років, коли відбулося певне об'єднання оцього націоналістичних, популістських та націонал-демократичних сил, це було 2004 рік, коли, як виявив подальші події, навіть суто технологічно вдалося створити образ такого сильного лідера, але навіть ми побачили, що навіть після півроку управління Віктора Ющенка вже це все об'єднання почало розвалюватися з гучними скандалами. Адже ми бачимо, що на цьому полі дуже різновекторні і різно з ідеологічною спромованістю політичні сили, які на сьогоднішній день об'єднує одне – це бажання прийти до влади, і це, безумовно, протистояння діючій владі. Але це не є якоюсь позитивною програмою, не є якимось таким проривним моментом, і саме це зумовлює те, що сьогодні ми бачимо, що європейського шляху, коли опозиція об'єднується і висуває в одномандатних округах єдину кандидатуру, як ми бачимо там в Німеччині, наприклад, як це відбувається, цього, я думаю, не відбудеться.
Чи набереться у опозиції 225 кандидатів, аби закрити от об'єднаним кандидатом кожен округ? Достойних?
Я впевнений, що в країні достойних людей більше, ніж 225.
Я запитала, чи знайде опозиція таких кандидатів.
От опозиція повинна шукати насамперед в країні. Не серед тих людей, кому хтось там щось там зобов'язаний, а серед людей, які реально мають підтримку і мають можливість виграти. Тобто я впевнений, що до цього треба прагнути. Знаєте, це є як обрій. Можливо, до нього ніхто ніколи не дійде, але прагнути туди потрібно.
Чи знайде влада 225 осіб, які здатні протистояти опозиції?
Знайти та знайде, чи це буде сильна особа, безумовно, це буде нерівні кандидати, адже боротися з одним кандидатом від опозиції на округу значно складніше, ніж боротися з декількома. Декілька кандидатів від опозиції, з ними боротися не потрібно, вони самі себе затоплять в цій боротьбі передвиборчій, за голоси виборців. Коли один кандидат, за ним стоять будуть ресурси декількох політичних партій, спостерігачі і тому подібне, і з цим значно важче боротися. Саме тому європейські опозиціонери завжди, як правило, між собою погоджуються.
А ще я хотів би нагадати от велику шулерську справу, яка зробила нинішня влада на цих виборах на сьогоднішній день. Це шулерська справа називається відносна більшість при голосуванні в мажоритарних округах. Тобто для того, щоб перемогти в мажоритарному окрузі, можна взяти 18%, 17%, 15% чи навіть 12% виграти на цих виборах. І що це означає? Це означає, що в нас людина може бути призначена від якоїсь меншості.
Що потрібно, аби мешканці знали, щоб краще йшли на вибори чи що? Аби протистояти цьому шулерству,
вони цьому шулерству люди можуть протистояти, лише об'єднавшись. Вони повинні зрозуміти, що зробивши оптимальний вибір за рахунок, можливо, розумніших, найрозумніших людей, які є, потім всі разом дослухавшись до цих найрозумніших людей і зробивши виключно одностайний вибір, вони мають можливість цю систему переламати.
Чого можна очікувати в найближчий час більшої боротьби і конкуренції між партіями?
В найближчий час у нас йде такий період перемовин і формування такої конфігурації виборчої кампанії, які політичні сили з ким підуть. І от зараз іде такий от гарячий період, але я думаю, що принаймні опозиція буде йти декількома колонами, а «Удар» вже позиціонує себе як самостійно, в неї є ресурси для самостійного подолання бар'єр на сьогоднішній день. Я не дуже вірю в об'єднання, про яке сьогодні так активно кажуть фронту змін та б'юту.
Про проблеми щодо об'єднання політичних сил перед виборами до Верховної Ради Радіо Свобода розпитувало Дениса Кирюхіна, експерта Київського центру політичних досліджень та конфліктології, та політолога Олександра Палія.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
нинішнього тижня Конституційний суд визнав неконституційним положення закону про засади запобігання та протидії корупції, згідно з яким держслужбовці й депутати мали декларувати свої витрати та витрати своїх родин від 1 липня 2011 року. Після цього рішення знову заговорили про те, що Конституційний суд України перестав бути незалежним органом, що на сьогодні у ньому панує лояльність до влади. Про нинішній статус Конституційного суду і його суддів Радіо Свобода розпитувало доктора юридичних наук професора Києво-Могилянської академії Станіслава Шевчука та постійного представника парламенту в Конституційному суді, завідувача відділу зв'язків з органами правосуддя апарату Верховної Ради України Анатолія Селіванова.
Треба на суд, який є сьогодні вищим судом в державі, він єдиний має можливість здійснювати правосуддя не над людьми, а над владою. Він керується не тільки Конституцією, законом, але й принципом, який сьогодні виходить з природних прав людини, принцип верховенства права. І цей суд єдиний для суспільства створює сподівання на те, що у нас все ж таки діє верховенство Конституції, Конституція захищена, що права людини визнаються державою і поважаються державою. І в цьому відношенні саме той позитив, який можна сказати про Конституційний суд, він теж для мене є таким основоположним. Тому що ще наше суспільство, по-перше, не зорієнтовано на те, що право суду визначати і оцінювати закони, судити акти влади, це означає і обмеження влади. І тому, якщо говорити з позиції прав людини, захисту прав людини, відновлення прав людини, то суд конституційний – це моя преамбула, безумовно. Цей суд єдиний здатний сьогодні виконати цю велику місію.
Треба обережно ставитись в висловлюваннях щодо державних органів. Ну, перше за все, і Конституційного суду, оскільки ми тоді робимо суд, на якому ми сидимо, виходить, легітимності немає у жодних гілки державної влади. Знаєте, виникли такий парадокс. Про що ще попереджав Медісон, що у суді немає нічого, крім мантії. У нього немає ні гаманця, права гаманця, це законодавча влада, немає у нього меча, як виконавча влада. У нього є тільки авторитет судових рішень. І, на жаль, деякі рішення виникають певні дискусії досить. Це 1 плюс 1 равно 1, термін Кучми. Це те, що суб'єктом коаліції можуть бути і не тільки фракції, а і окремі депутати. І вийшло що? От навіть коли приймаються, в принципі, рішення, які відповідають букві і духу Конституції, то все рівно громадська думка, суспільна думка, чому сформована таким чином, що будь-яке рішення суду зараз, воно викликає критику, а це є дуже небезпечна тенденція.
Ну, останнє рішення, ви назвали два рішення, ще останнє рішення по за позовом Жашківської районної ради та за рішення по чорнобильцях.
До речі, по Жашківській районній раді сказати також. Там нічого складного нема, бо суд, по суті, повторив положення Конституції. Ніхто ж не забороняє конвенцію, ніхто не забороняє категорію політичного висловлювання і те, що політики повинні бути відкритими для суспільства, а журналісти не можуть притягатися до відповідальності, якщо вони розкривають свої дані. Це залишається ж конвенція. Суд просто повторив положення Конституції і те, що може бути обмежено. А про рішення дійсно про соціальні пільги тут дійсно дуже серйозна проблема, оскільки суд сказав, що це в ручному режимі можна регулювати пільги настільки, наскільки існують кошти у пенсійному фонді. А це є певна суперечність з гарантією соціальних прав, які закріплені Конституцією.
От я пропоную подивитись на суд як на цінність. Такого інституту у нас взагалі ніколи не було. І Конституція виконувала звичайну роль основного закону. Сьогодні до Конституції ставляться вже інакше. По-перше, само суспільство сьогодні бачає цінність Конституції щодо її захисту. От такий простий приклад. Вже багато іде розмов, суперечок, дискусії йдуть в наукових колах, в суспільних колах, що треба змінювати Конституцію. Створена ідея Конституційної асамблеї, президент висловив свою позицію. І ось як ми повинні і формувати правове мислення, правову визначеність самого суспільства. Можна заперечувати і сказати, що це нелегітимний орган, що змінювати Конституцію не треба, що цей основний закон задовольняє всіх, і це буде правильно. Але, з іншого боку, давайте подивимось на те, що Конституцію вже змінювали, вже втручалися в цей основний закон, і вже працювали органи, які сьогодні не існують, та ж саме коаліція в парламенті, президента було позбавлено певних повноважень. Ось те, що відбувається з Конституцією, відбувається і на Конституційному суді. Адже Конституційний суд сьогодні такий певний має статус, де зосереджується, фокусується вся політика. Всі бажають вплинути на Конституційний суд. Я не знаю сферу державної влади, політичних партій, які б не хотіли мати в особі Конституційного суду друга, який би улагоджував всі конфлікти. Ми згадаємо, що відбувалося при президенті і прем'єрі тих часів. Постійні конфлікти. Я постійно ходив в суд для того, щоб розбирати ситуацію, коли зупиняється постанова уряду, коли президент втручається в діяльність уряду, який не підпорядкований був саме президенту. І Конституційний суд знаходився в ситуації саме загострення політичної боротьби. Він вистояв. Але згадаємо, що президент, який був Віктор Андрійович, він же трьох суддів звільнив з посади без всяких підстав. Що відбувається, я себе запитував. Як може суд в таких умовах працювати, коли я знаходжусь під впливом того, що той орган, який мене призначив, може завтра мене зняти.
Тобто погіршення репутації суду пішло саме звідти.
Безумовно.
І
безумовно.
Донині вона вже так скручується вниз. Так?
Абсолютно правильно.
Бачите, колишній суддя Конституційного суду Володимир Шаповал, нинішній голова ЦВК, він каже, що як треба буде, як скажуть, так Конституційний суд і вчинить. На жаль. Ну, це його слова з інтерв'ю.
Ну там більш радикально, ми не будемо озвучувати. Я тут хочу додати до Антона Олександровича, відноситься до теми нашої зустрічі. Незалежний суд. Дійсно, є положення, згідно з яким суддю можна звільнити за порушення присяги. Це дискреція, це, по суті, свавільна категорія, яку нас використовує. Тобто, за будь-яких підстав виходить так, ну, за будь-яку ідею можна звільнити суддю. Ну, що я маю на увазі? Судді Конституційного суду мають матерію, складною матерію конституційного права. Це цінності судження. А у нас деякі державні діячі навіть не розуміють, наскільки це складна матерія. Тобто, знаєте, як у Маяковського розговору з фінінспекторами Парижі. І вони думають, що судді погано працюють. І або працюють проти нас, проти там виконавчої, законодавчої влади. І це небезпечно. І це було продемонстровано вперше Віктором Андрійовичем Ющенка, коли троє суддів були звільнені за порушення присяги. Після цього всі судді розуміють, що...
Може бути
впливу. Що їх можна звільнити. Я можу сказати радикально, що будь-якого суддю Конституційного суду можна будь-який момент звільнити. І вони це розуміють чудово.
Вони це розуміють, але... Ну от, ви сказали, що у судді є мантія. Він знає про те, що він правий. Він може потім подати, знову ж таки, до того ж таки суду, Європейського суду з прав людини?
Ну, Європейський суд – це окрема тема, це дуже довга і далека. У нас Станік подавала, і визнали, що Ющенко порушив законодавство. І де вона все рівно не стала суддею.
Чи можливо, і як, наскільки можливо, убезпечити Конституційний суд від зовнішнього впливу?
Ну, перш за все, треба вилучити норму про порушення присяги. Це просто кричуще такий момент, щоб не можна було підстав звільнити суддю Конституційного суду за те, що він розуміє Конституцію, конституційне положення.
Це Славоніч, тобто йдеться про спеціальний статус судді Конституційного.
Абсолютно точно.
А його немає сьогодні. Тому що цей спеціальний статус дуже умовно виписаний в законі, а закон діє про статус суддів взагалі. Тобто на них розповсюджується все, що стосується суддів.
Шановний професор Селіванов, ви ж чудово знаєте історію цього терміну, порушення присяги. Це коли васал і сюзерен. Тобто король – це перед своїм от васалом він має лояльність, тобто поклястися на хресті і на мечі, що він буде його обороняти. В сучасних умовах це анахронізм.
Чи варто переглядати принципи формування Конституційного суду?
Думаю, що дійсно виникне питання.
Коли?
Ну, я не знаю, на наступному політичному циклі.
Тобто разом зі змінами до Конституції?
Ви знаєте, на мою думку, все ж таки ця ідея, щоб зміцнити конституційне правосуддя, варто того, щоб і переглядати сьогодні статус суддів Конституційного суду. По-перше, як це може бути, що вони на 9 років? Росія – безстрокова. Суддя районного суду – безстрокова, навспожиттєво. А суддя Конституційного суду – 9 років. І він, знаєте, приходить інколи на 4 роки і на 3 роки. Побув 3 роки, далі у нього 65 років, або закінчився термін повноважень.
Я хочу разом з вами трошки поглянути у майбутнє, зовсім близьке майбутнє. Зараз почнуться вибори до Верховної Ради, і згідно з законом про вибори, кандидати можуть балотуватися, одночасно кандидуватись як в одномандатному окрузі, так і в багатомандатному. Конституційний суд може, якщо у випадку зовнішнього впливу, він може почати розгляд про заборону цієї справи під час виборів. Люди вже будуть зареєстровані, але процес голосування ще не відбувся. Які можуть бути наслідки?
Я думаю, що я швидко. Ніякого, навіть без зовнішнього впливу, як ви кажете, тут зрозуміло, що це суперечить своїм раніше прийнятим рішенням 98 року, і суд сам це розгляне і обов'язково визнає це неконституційним подвійне балотування. Це абсолютно цьому переконаний.
Ну, є преюдиція вже. В 98 році я абсолютно згоден, що вже суд вирішив це питання.
Так.
Однозначно.
Дискусія закінчена.
Але ми ще раз раз підкреслюємо, якщо б не було Конституційного суду, до кого б ми апелювали? До Верховного суду, до районного суду.
Вон.
От ми і сподіваємось на те, що саме цінність конституційної юрисдикції дозволяє сьогодні поставити крапки і в наступному виборчому процесі.
Добре, але якщо процес почнеться, і це знову ж може бути залежність від того, хто подасть неконституційність.
Ні, я можу відкрити, може, це не є там таємниця. На сайті Конституційного суду знаходяться вже два конституційні подання з цих питань. Подали група народних депутатів як суб'єкт права на конституційне подання.
Тобто маємо чекати на
найближче
рішення і
найближчий час, квітень, я думаю.
Про нинішній статус Конституційного суду України і його суддів Радіо Свобода розпитувало доктора юридичних наук, професора Києво-Могилянської академії Станіслава Шевчука та постійного представника парламенту в Конституційному суді, завідувача відділу зв'язків з органами правосуддя апарату Верховної Ради України Анатолія Селіванова.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
16 березня на черговому книжковому салоні у Парижі відбулася презентація за участі видавців і письменників з України. А перед тим велика письменницька делегація України побувала на одному з найвідоміших і найпрестижніших у світі книжкових ярмарків у німецькому Лейпцигу. Про те, чи можуть бути цікавими українські письменники європейському читачу, в ефірі Радіо Свобода говорили відомі українські письменниці Марія Матіос та Лариса Денисенко. З ними спілкувалася журналістка Радіо Свобода Ірина Штогрін.
Чи можуть українські письменники витворити позитивний імідж України, якщо це, можливо, не дуже вдається політикам, чи не так вдається бізнесовим колам?
Була проблема, коли ми туди приїхали, ставлять нам питання стосовно нашої політичної ситуації в державі. І тобто ми мусимо за це, звичайно, відповідати. Відповідати з огляду на те, що ми з цього приводу думаємо, і через те, що ми любимо, власне, нашу країну. Стосовно нас як культурного явища, мені здається, поки текстово нас не знатимуть, сприймати нас як культурне явище їм дуже важко. Все одно ми сприймаємося через призму країни.
Багато хто каже, що, можливо, чи не вперше, ось у Лейпцигу Україна стала якимось певним магнітиком.
За підсумками Лейпцигської виставки і Паризького книжкового салону. Я так сказала, що якщо в Лейпцигу було українське весілля літературне, то в Парижі це було дуже прискіпливе приглядання, сказати би, заручене поки що. У німецькомовному світі українська література присутня. Там активно обговорювані і активно читані Оксана Забужко, Юрій Андрухович,
Курков,
Сергій Жадан. Я про Куркова вже навіть і мови не веду через те, що Андрій присутній. І у Франції в нього особливий статус – це тріумф. Він реально знаний письменник з України. Цьогоріч, бачите, в Лейпцигу Україна мала фантастичний успіх. Безперечно, що письменники ось кажуть, що не тільки тому така цікавість у Німеччині до української культури як до такої, але німці дуже розумно, грамотно використали навіть цей момент Євро-2012. До Лейпцигської виставки в Німеччині вийшла книга есе «Українські письменники про футбол». Навіть у такому контексті через цю річ можна створювати от те, що ви кажете, імідж, образ, позитивний образ держави. І чого я не можу сказати, у Франції ми були метро Паризьке заповнене рекламою польською Євро-2012 і немає жодного знаку, що Україна теж бере в цьому участь. І я відчувала якусь навіть злість і образу на державу, бо я не можу допомогти в цьому, але мені образливо, що моєї держави там нема.
Які теми цікавлять людей, які живуть в Європі? Чи все ж ми різні і писати треба по-різному для європейського читача і для читача українського?
Мені здається, що вічна тема пошуку себе, вона і притаманна як нашій літературі, так і притаманна будь-якій європейській, латиноамериканській, американській літературам. Це вічне, тому що кожна людина хоче знати, яке було її минуле, не тільки її, а як в Марії дуже це прослідковується на творах, от рід, так? От що за спиною в тебе? Чи можеш ти на це спертися, чи ти впадеш просто? Як мені здається, це вічні теми, і тут не треба вигадувати велосипеда, певно. Питання смерті і життя, вони завжди будуть тривожити людину. Це от наше життя, так? Це смерть, розчарування, радість, щастя, любов. Вони є вічні. Звичайно, що є різний менталітет. Звичайно, що є різна історія. І тим самим ти також можеш бути цікавим європейцем.
Я хочу підтримати Ларису, що велика література – це великі пристрасті. І навіть оцей останній рейтинг, який проводили у Франції, 50 найпопулярніших письменників за останні, здається, 50 років, це книги, яких найбільше продаються, то зауважте, що на першому місці в цього рейтингу Мопассан, на третьому місці Стефан Цвайг, Флобер, Стендаль війшли у десятку найпопулярніших письменників. Тобто зараз в Європі також є попит на літературу сюжет, на літературу, яка відображає людину у всьому спектрі її життя духовного, фізичного, психічного. Ми в цьому можемо бути цікаві, безперечно, Європі своєю інакшістю, іншістю, своїм менталітетом, своїми цими пристрастями. Я просто знаю, що там про нас не знають ще так, як ми того варті.
Може, не знають, тому що ми не маємо якісних фахових перекладачів. Можна багато програм говорити про те, як з радянських часів винищували українських перекладачів. Але, от скажімо, якщо перекладати такий текст, як «Солодка Даруся», пані Матіус, чи не є це проблемою для людини, яка закінчила, скажімо, наш виш і розмовляє із своїми однолітками, спілкується поза межами України, але мова, якою ви пишете, це мова народу, який живе там, де ви народилися?
Ні, ні, і ще раз ні. Поки я була в Україні, поки я менше їздила, поки я не зустрічалася з тими, хто там живе, має вже той менталітет і думання те інше, ніж наше, я теж так вважала, що а раптом, а ні. А до мене приїхав сюди, не я до нього приїхала, а він до мене сюди приїхав, відомий видавець із Австрії. І зараз «Солодка Даруся» перекладається німецькою мовою для німецькомовного ринку в австрійському видавництві. Отже, вони моніторять, всі моніторять. Справа у фаховості перекладачів. Будь-яка мова є такою багатою, що я не вірю, і фахівці знають, що немає такого, щоб не можна знайти того відповідника тій мові, на яку перекладають, мого тексту чи іншого тексту. Інтуїтивно в контексті людина розуміє. Поляки зрозуміли, «Солодка Даруся» минулого року війшла до фіналу конкурсу літературної премії «Ангелус». Це конкурс для перекладних літератур Центральної Європи. 54 книги розглядалося з різних літератур, переклади, і 6 книжок вийшли до фіналу цієї премії, серед них «Солодка Даруся».
Ларисо, ви дуже активна у Фейсбуці.
Так.
Таке активне спілкування в інтернетному просторі, письменницькій роботі.
Я просто людина дуже енергетично насичена, і ось знаєш, як дітям з гіперенергетикою всі радять психологи, що вони займалися тхіквондо, припустимо, або плавали, для мене інтернет – це певною мірою тхіквондо. Для мене це якраз дуже легка схема спілкування, роботи і діяльності.
Контакти у Фейсбуці, наскільки вони допомагають поширенню інформації про українських письменників?
Припустимо, мене читає приблизно аудиторія десь від 7 до 8 тисяч людей, так? Більшість з них це є українці або ті, що живуть в Україні, або ті, що живуть за кордоном. Можна помітити якісь розносні статті, це посилання, чи якісь уривки текстів, що вони коментуються, що вони копіюються і поширюються далі. Я мушу сказати, що українське письменництво і письменники, есеїсти, і поети надзвичайно активно присутні в Фейсбуці.
Новітні технології, їх треба підтримувати, але кожен Іван має свій плани, тому не менше поганого.
Експерти кажуть, що українська культура все ще програє на українських теренах. І одну головну причину, яку виділяють, це те, що український товар, творчий товар, програє на загальному ринку. Чи можна сказати, що українські письменники уже виграли цю битву за якісний український літературний товар?
Мушу сказати, що ми програли однозначно поки що на полі масової літератури української, україномовної, масового кіно. А мені дуже сподобалося, при тому, що я неоднозначно поставилася до стрічки той, хто пройшов крізь вогонь, але тим не менше почали цитувати кіно. Це чи не вперше цитують українське кіно? Стосовно літератури, чи програємо, чи виграємо, ми насправді відчуваємо свого читача і відчуваємо потребу у своїх книжках.
Ми не програли цю конкуренцію, я абсолютно в цьому упевнена. Я готова це доводити на прикладах і на пальцях, як кажуть, із олівцем в руках. Ми програли ринок, бо українець в Україні немає і український питомий товар, він не має засобів, способів поширення цього товару. Якщо мою книжку читають, а я знаю, що читають в Донецьку і в Криму, то там немає українських книгарень. Ось у чому проблема. 30 кілометрів від Києва в нас немає містечко, районний центр, в нас немає книгарні української. Люди мають потребу знати і читати. Але держава нічого не робить, щоб застовбити, як кажуть, свої точки свого пізнання себе ж як країни по всій країні. І це трагічна ситуація для культури української, саме української, до речі.
От подивися, от на книжковому салоні Парижі був диспут, де футболісти говорили про важливість книжок. І вони не тільки говорять, тому що це певною мірою є реноме, так, але вони говорять, тому що вони читають.
Поки не буде при владі людей свідомих, змін у нас не буде. Таких людей поки що я не бачу.
Про те, чи можуть бути цікавими українські письменники європейському читачу, в ефірі Радіо Свобода говорили письменниці Марія Матіос та Лариса Денисенко. З ними спілкувалася журналістка Радіо Свобода Ірина Штобін.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
26-27 березня у Сеулі відбудеться саміт з безпеки. В рамках саміту заплановані зустрічі президента України з керівництвом Європейського Союзу, Південної Кореї, з генеральним секретарем ООН. Про це та більше ми розповідатимемо у передачах «Радіо Свобода» наступного тижня. А це була програма «Свобода за тиждень». Її провела Інна Кузнецова, звукорежисер Ігор Схаков. На все добре.